እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 31 25 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኑ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስኡ ሎሚ ዓርቢ 7 ለካቲት 2017 ወይ ድማ 14 ለካቲት 2015 እዩ ሰራፍሳይ ዕለታዊ መደባት ብምልላይ በትረ ስልጣን ድማ ዕለታዊ ዜና ሒዙ ኣብዚ ብሓንሳብ ምሳኹም ንርከብ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሐ ኢና ንዕድመኩም። ኣብ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፈነወና ኣብ ኣሜሪካ ወፍሪ ኣንጻር መርበብ ግብረ ሽበራ ትራምፕ ንመራሒ ህንዲ ኣእንጊዶም ፖሊስታት ትራምፕ ጀምላዊ ምስጓጉን ማእሰርቲ ስደተኛታትን ከሰፍሕ እዩ ዝብሉ ፀብጻባትን ከምኡ ድማ ፍሉይ መደብ ናይ ዓርቢ ምስ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ዝነበራ ወይዘሮ ኸይርያ ኢብራሂም ዝተገብረ ወግዒ ክህልወና እዩ። ስጋብ መፈፀምታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም። ናብ ዜና ክስክረኩም በትረ ስልጣን
ከመምፂኹም ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ንመምርሕታትን ኣገባባትን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣይተኸተለን ብዝብል ብሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንሰለስተ ኣዋርሒ ንዝተነብረሉ ክልከላ ከም ዝቃወም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣፍሊጡ። ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ሕወሓት ከም ፈራሚ ስምምዕነት ተፃብኦታት ፕሪቶርያ መጠን ሕጋዊ ሰውነቱ ንክምለሰሉ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል መንግስቲ መርድዳ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ብወገን ቦርድ ምርጫ ዝተወስደ ስጉምቲ ንዝኾነ ኣካል ዘየርብሕ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። መግለፂ ሕወሓት ኣስዒቡ ቦርድ ምርጫ ናብ ቴክኒካዊ ጉዳይ ኣውሪዱ ኢዱ ብምእታው ክበላሾ እንተ ደኣ ገይሩ ዝሕተተሉ እቲ ቦርድ እምበር ሕወሓት ኣይኮነን ይበል። መግለፂ ሕወሓት ኣብ መወዳእታ ስምምዕ ተፃበውታት ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ መርሕነት ትግራይ ንዘሎ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ኣስታት ክልተ ኣዋርሒ ድሕሪ ዝወሰደ ሽምግልና ክልቲኦም ኣካላት ንሰነድ መምርሒ ስነ ምግባር ከም ዝፈረሙ መራሕቲ እምነታት ትግራይ ሎሚ ዓርቢ ገሊፆም። እቶም መራሕቲ ኣርባዕተ ኣብያተ እምነት ሎሚ ኣብ መቐለ ከም ዝገለፅዎ ኣብቲ ብፕሪቶርያ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ይቕሬታ ኣብቲ ብፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ኣቦንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ዝተፈረመ መረዳድኢ ሰነድ ክልቲኦም ወገናት ንፍልልያቶም ብዘተን ሰላማዊ መገድን ክፈትሑ ዘረባ ጽላኣትን ጎነፃዊ ተግባራትን ክወግዱ ከምኡ እውን ፍልልያቶም ብልዝብ ክፈትሑ ዝሕብር እዩ። እቲ ሰነድ ስምምዕነት ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ከም ዝተፈረመ ንምርዳእ ተኻኢሉሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ እቶም መራሕቲ ኣብያተ እምነት ካብ ክልቲኦም ወገናት ፈረምቲ ኣይተረኽቡን ነይሮም። ድምፂ ኣሜሪካ ንትግባር እቲ ቅድሚ ሰለስተ ሰሙና ዝተፈረመ መምርሒ ስነ ምግባር ኣመልኪቱ ካብ ክልቲኡ ወገን መብርሂ ንምርካብ ፈቲኑ ኣይሰለጦን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ጎንጂ ወረዳ ቆሌላ 13 መምህራን ቀዳማይ ቤት ትምህርቲ ኮረይ ፋኖ ብዝተባሃሉ ዕጡቓት ከም ዝተጨውዩ ቤተሰቦም ይገልጽ ኣለዉ። ብምኽንያት ስግኣት መንነትና ዓቅቡልና ዝበሉ እቶም ምንጭታት መስርሕ ትምህርቲ ካብ ዝጅምር ሓደ ወርሒ ኮይኑ ኣሎ እቶም መምሃራን ቅድሚ መዓልትታት ናብ ስርሖም ምስ ወፈሩ ዕጡቓት ፋኖ ሒዞም ንበረኻ ወሲዶሞም ይብሉ። እቶም ዕጡቓት ቅድሚ ሎሚ ናብ ቤት ትምህርቲ ንዝወፈሩ ክሳብ 50,000 ቅርሺ ይቐፅዑ ከም ዝነበሩ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ካብ እቲ ወረዳ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይሰለጠን ትብል ወኪልና ካብ ባህርዳር። ብሩዋንዳ ዝሕገዙ ሓይልታት ኤም-23 ንዝዓበየት ምብራቃዊት ከተማ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጎማ ድሕሪ ምቁፀሮም ብዝሒ ብዘይመፅለሊ ዝተረፉ ዜጋታት ክሳብ 350,000 ምብፅሑ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ሓይልታት ኤም-23 ገና ገዝገሶም ይቕፅሉ ስለ ዘለዉ እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው መሊኡ ክብእስ እዩ ይብል እቲ ኮሚሽን። ከተማ ጎማ ካብ ጎንፂ ዝሃደሙ ዜጋታት ዓቑባ እኳ እንተላ ዝሓለፈ ወርሒ እቶም ሓይልታት ድሕሪ ምቁፅጣርም 700,000 ናይቲ መፅለሊ ከምዝዓነወ እውን ሕቡራት ሃገራት ገሊፀሎ። እቲ ግጭት ካብ ዝሕደስ ብውሕድ 300,000 كم زمتون اتزينا يقلص روسيا زتكوسوتو بمباتات الدرون ما منشاو نيكولير زعات تشيرنوبل وقعو نبزوح كفال تحت أرضي إتي ما منشاو زعاتو ونعني والله يبل رويترز تكال زينا انتهونا دهرت متقعتي شررتا كم زي وسهن عبت نيكولير او ما منشاو زعات ولاون انتوقع زو ورد قراتي نيلوم بريزيدنت أوكراين فولدومير زالنسكي روسيا وين بوغانا يوكراين ابتي نسا تقوطات روزالا دباو كفال أوكراين نحادة حايل مبراتي كم زاد قعد كاسي سالا أستاد حمساش حزبي بزي حايلي مبراتي وين تاريفو لطب حايل اللو زينا تفاتيمو
بترى نزينا نمسكن ازي واشنطن دي سي كابزر كبدمز امريكا نايلوم عرب فنوانات كتاتلو لخوم كبرات تختاتل تناس كاب زمت سوني جميرو لمود فنوانا مدبقان قوات تقرنيا ابكن دي كاب ساعت اربعتس كاب اربعتن فرقان ويدما كاب ساعت عسرتس كاب عسرتن فرقان بسلاسة دقائق قديمو سلست كاب سلستن فرقان سقاب كاب سلستس كاب سلستن فرقان كاب سلستن فرقان سقاب اربعتا بأقوة عزرا ساعت إتيبيا ويدما كاب ساعت تشعة تنفرقان سقاب عصرت مشدما بأقوة عزرا إيرترا كخوانيو نتو ما بكالق كبابتات كوينكم فنوانات كتاتلو دما بأقوة عزرا ساعت واشنطن دي سي كاب ساعت حدن فرقان سقاب كلتا دحر قطر مخانو خنقلز نفتو نابا فلامي تبصاب نخن حلف لعلواي مريحنات سارا شبرا ومتقعتي سباستيان غوركا كاب تروفات اسلاماوي انجوجلات الزبق قزلو عالم لخاوي سقاتات موسخو قليتو تي لعلواي ديريكتر ابا اهدو سارا قبرا شبرا زخنا غوركا كم زولو انت سقاتات النعابي ابزمت سالو زولو اوان نمكتا اتحادة قازو عالباجت دما قودي ليو بأقول قلوتكو أنقوى فارس نايدمز أميركاز تدالو مدب أبراهام تسفال والترقي مولو بترسل دانك أربعيو
سباستيان غوركا أب بيت مغرزم بنات أغوص أميركا كدبت مال الربو عبزاس معمدر تروفات اسلام هاوقو جلتات بحدش أولا دبان ببقوانو زمحيش أقباباتن إناتا تقمو سقاتهم يعبيو كمزلو حبيرو
Number one, jihadist groups are more geographically dispersed than ever.
فلما ጥሩፋት እስላማውያን ጉጅለታት አዚዮም ተበታተኑምን መርበባቶም አስፊሃምንያም ሕዚ አብዘባ ሳህል ማእኸላይን ምብራቅን አፍሪካ ማእኸላይ ምብራቅን ማእኸላይ እስያን ተዘርግሖም አለው ነዚ በአብነትን ምግላጽ አምዕራብ አፍሪካ ዝርከባ ከምባል በኒንን ቶጎን ቅድምሎሚ ውሑድ ስጋታት እስላማዊ ጉጅለታት ዩኔሩዋን ሎም ግን ሰዓብቲ ሱኒ እስላም ዝኾኑ ጥሩፋት አቢ ስጋት ይፈጥሩለው
ጎርከ ከምዝገለጾ እቶም ጥሩፋት ጉጅለታት ምስኩነታትን ምዕባለታትን በቁልጡፍ ዝለዋወጡን ንሓድሽ ቴክኖሎጂ ዝለማመዱን ምዃኖም ዮም ይበል መርበባት እዞም ጥሩፋት ጉጅለ ለማሕበራዊ መራኸብታት ብግቡእ ዝጥቀሙን መልእኽታቶም ድማ ብኣዝዩ ውሕስ ዝኾነ ኣገባባት ከምዝለዋውጡን ይገልጽ ምምሕዳር ትራምፕ ንስጋታት ግብረ ሸበራ ንምጉዳል ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ኣባጊሶ ኣሎ ሓደ ካብቶም ፕረዚደንታዊ ትእዛዛት ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ጽኑዕ ክትትል ምግባር ዝብል እዩ ብዘይካዚ ኣብ ኣሜሪካ ንዝጸንሑ ሕጋዊ መንበሪ ወረቐት ዘይብሎም ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ምዝቋ ዝብል ይርከቦ ቀጺሉ ካብ ራብዓይ ስግኣት እስላማዊ ጉጅለታት ኢሉ ጎርካ ዝጠቕሶ እዚ ስዕብ ይርከቦ
እትራብዓይ ዓለማውን ጥሩፋት ጉጅለታት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ጸጥታ ዘሎ ልሕሉሕ መስመር እዩ ንዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ደቡባዊ ወሰን ዶባትና ጽኑዕ ሓለዋ ስለ ዘይነበረና ድማ ሓደ ዓብዪ ሃጓፍ እዩ
ዝቐደመ ምምሕዳር ባይደን እውን ኣሜሪካ ዝጸንዕ ዶባት ከይህልዋ ንክልታዊ ስምምዓት ዘፍርሱ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ምዃኖም እዩ ዝምግት ነይሩ ብሃማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጥቅምቲ 7 ዝሰዓበ ዕንወትን ንመሓዙት ኣሜሪካ ድማ ሓደ መርእያ ናይቲ ምስፍሕፋሕ ጥሩፋት እስላማዊ ጉጅለታት ምዃኑ እቲ ኣሜሪካዊ በዓል መዚ ሓቢሩኣሎ ኣብቲ ዞባ ሃማስ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ሂዝቦላህ ዝያዳ ጽንፈኛታት እናኾኑ ምምጽኦም እውን ጠቒሱኣሎ እንተኾነ ይብል ጎርካ ነቶም ጥሩፋት ወገናት ብዝተገብረ ሃደን ከምዚ ጎደሉን ዝተበታተኑን ተደማሚሩ ናብ ምውድራቕ ስርዓቱ ባሽር አልኣሳድ ናይ ሶርያ ኣምርሑ ይበል እቲ ኣሜሪካዊ በዓል መዚ። እተን ዝዓበያ መወልትን ኣብ ወፈርትን ግብረ ሸበራዊ ስራሓት ኢራንን ሶርያን ምንባረን ዝጠቐሰ ጎርካ ምውዳቕ ስርዓት ኣሳድ ነቲ መርበብ ኣብ ምብትታን ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ኣብሪህሎ። ሰባስትያን ጎርካ ብዛዕባ ኣብ ፈለማ ናይ ዝሕዝንያ ዘለና ወርሒ ኣብ ሶም መዋልያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ዳዕሽ ኣመልኪቱ እውን መብርሂ ሂቡኣሎ። ኣብ ሰሜን ሶማልያ ኣብ ዝርከብ ጎቦታት መሕብእን መዋፈርን ጉጅለ ዳዕሽ ምዃኑ ነዊሕ መጽናዕቲ ከካይዱ ድሕሪ ምጽንሖም እቲ ስጉምቲ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ትራምፕ ምፍጻሙ እውን ገሊጹ እዩ። ብመሰረተ ሓበሬታ ላዕለዋይ እዚ ኣሜሪካ ብኣፍሪካ ወይ ከዓ ኣፍሪኮም በቲ መጥቃዕቲ 14 ኣባላት ጉጅለ ዳዕሽ ተቐቲሎም ካብ መንጎኦም ላዕለዋይ ኣዛዚ ኣዋሃዲ ስርሒታትን መዋልን ኣሕመድ ማለኒንን ይርከቦም። ቅድሚ እቲ መጥቃዕቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ንኣሜሪካውያንን ተቐቲልኩም ወይ ድማ ክትቀትሉ እንተፈቲንኩም ኣልሽና ረኺብና ክንቀትለኩም ኢና ከም ዝበሉ ይዝከር። ጎርካ ኣብ መግለጺኡ ምምሕዳር ትራምፕ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ምምሕዳር ባይደን 300ታዊ ብዙሕ ሓደ በጀት እዩ ንእስላማዊ ጥሩፍነት ዝቃለሶ ዘሎ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፈነወና ትከታተሉ ኣለኹም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማለ ሓሙስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናረንደራ ሞዲ ናይ ፀዓትን ናይ ምክልኻልን ስምምዓት ገይሮም። እንተኾነ ግን እዚ ናይ ህንዲ ረብሓ ትራምፕ ኣብ ናይ ንግዲ መሻርክቲ ብዘንበርዎ ቀረፅ ዝትንከፍ ይመስል። ህንዲ ድማ ነዚ ከተወግድ እያ ትፅዕር ዘላ። ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተርና ኣኒታ ፓውል ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፈላመይቲ መዓልቲ ስልጣኖም ዘይሕጋዊ ስደት ሃገራዊ ህፁፅ ኩነታት ከም ዝኾነ ኣውጃኦም። ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ሚልዮናት ስደተኛታት ንምብራር መፅባዕታት ኣትዮም እዮም። ሰሙያ ሕጊ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይ ምብራር ሓደጋ ገጢምዎም ዘለዉ ስደተኛታት ግቡእ መስርሕ ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዎም ይገልጹ። ሃና ፍላም ኣብ ዓለምለኸ ፕሮጀክት ሓገዝ ስደተኛ በዓልቲ ሙያ ሕጊ ኢሚግሬሽንን ዳይረክተርን እያ።
You are issued a charging document.
ኣብ ልዕሊ ኻስ ጉም ተኸሰድ ይጅምር ምህላው ዝምልከት ናይ ክስ ሰነድ ይወሃበካ። እንተኽኢልካ ዕቑባ ንምርካብ ኣመልክት ወይ ከዓ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ንኽትከውን ዘለካ መሰል ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ። ናይ ኢሚግሬሽን ዕረፍቲ ኣመልኪትካ ናብ ዳኛ ኢሚግሬሽን ንምቕራብ ናብ ቤት ፍርዲ ኢሚግሬሽን ትኸይድ። ኣብ መወዳእታ እቲ መስርሕ እንተዘይተዓዊትካ ናይ ምስጓግ ትእዛዝ ይወሃበካ።
እቲ ምብራር ቁልጡፍ ክኸውን ወይ እውን ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ትብል
ፍላም።
ሓደ ሰብ ንኣዋርሕ ወይ እውን ንዓመታት ንዘመልከቶ ጉዳይ መትረፊኡ ሒዙ ክቃለስ ድሕሪ ምፅናሕ ክባረር ይኽእል እዩ። ከምኡ እውን ሓደ ሰብ ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣተወ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ወይ እውን መዓልትታት ከምኡ እውን ንዓመታት ኣብ ዝፀኒሑ ብናይ ትራምፕ ፖሊሲ ምስ ተታሕዘ ክስጎቅ ይኽእል እዩ።
ካብ 21 ጥሪ 2025 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዞም ሰበስልጣን ፌደራል ንልዕሊ 8200 ሰባት ኣሲሮምን ናይ ካልኦት ኣኽበርቲ ሕጊ ኤጀንስታት ሓገዝ ረኺቦምን እዮም። እቲ ምምሕዳር ፖሊስታት ኢሚግሬሽን ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ናብ ቤት ፍርዲ ከይቐረቡ ክባርር ዘኽእሎ ቁልጡፍ መስርሕ መከታተሊ ምስጓግ ኣስፊሕዎ ኣሎ። ናይ ትራምፕ ናይ ዶብ ሓላፊ ቶም ሆማን ብዙሕ ክንሰርሕ ኣለና ይብል።
ብዝበለፀ ክንሰርሕ ኣለና። ንሕና ንደሊ ዘለና ከምዚ እዩ። ብዝበለፀ ብስሉጥ ኣገባብ ክንሰርሕ ዘኽእለና መገድታት ኢና ነናዲ ዘለና።
እቲ ምምሕዳር ንገሊኦም ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ንምእሳር ወታደራዊ መደብር ጓንታናሞ ቤይ ኩባ እዩ ዝጥቀም ዘሎ። ሕዚ እውን ቶም ሆማን ይቕፅል።
ስደተኛታት ዝድቅስሉ 30,000 ዓራት እነዳልወሉ ካልእ ቦታ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ ዝኸፍአ ናብ ጊትሞ ወይ ከዓ ጓንታናሞ ከም ዝኸይድ ቃልኣት እዩ።
ነገር ግን እቲ ሕጋዊ ብድሆታት ድሮ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ኒውዮርክ ፌደራል ዳኛ 3 ስደተኛታት ቬነዙዌላ ናብ ጓንታናሞ ከይውሰሉ ከልኪሉ ኣሎ። ተሓለቕቲ እቶም እሱራት ምስ ጠበቓታቶምን ስድሮኦምን ከይራኸቡ ብምግባር ንምምሕዳር ትራምፕ ከሲሶም ኣለዉ። ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቓ ሃና ፍላም
መንግስቲ ኣሜሪካ ንሰባት ኣብ መሬት ኣሜሪካ ኣሲሩ ናብ ጓንታናሞ ዝወሰደ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እዚ ንመጀመርታ ግዜ እዩ።
ሓደ በዓል ስልጣን ድሕነት ውሽጢ ሃገር ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጓንታናሞ ቤይ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ገበነኛታት ዝርከብዎም ክባረሩ ናይ መወዳእታ ትእዛዝ ዝተዋሃቦም እዮም። ሕጋዊ ብድሆታት ቀፂሎም እኳ እንተሃለዉ እቲ መምሕዳር ግን ናይ ምስጓግ ስጉምቱ ይቕፅለሉ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣሊን ባሮስ።
የቕረታ ሰማዕቲ ነቲ ዝተፈጠረ ናይ ቴክኒክ ፀገም እትቐድም ኢልኩም ዝሰማዕኹምዎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ብጅምላ ናይ ምብራር ትልምታቶም ንገሊኦም ስደተኛታት ኣብ ኩባ ናብ ዝርከብ ጓንታናሞ በይ ንካልኦት ድማ ብቕልጡፍ ብምብራር ይንቀሳቀሱ ኣለዉ። ሪፖርተር ኢሚግሬሽን ኣሊን ባሮስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ነይሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሓሙስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናረንደራ ሞዲ ናይ ፀዓትን ናይ ምክልኻልን ስምምዓት ገይሮም እንተኾነ ግን እዚ ናይ ህንዲ ረብሓ ትራምፕ ኣብ ናይ ንግዲ መሻርክቲ ብዘንበርዎ ቀረፅ ዘትንከፍ ይመስል። ህንዲ ድማ ነዚ ክተወግዶ እያ ትፅዕር ዘላ። ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተርና ኣኒታ ፖል ዘዳለውቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናረንድራ ሞዲ ምስ ውዕላት ምክልኻልን ፀዓትን ተሰኒዩ ብፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጽቡቕ ኣቀባብላ ተገይርሎም። እንተኾነ ግን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ልዕሊ እስትራቴጂያዊ መሻርክቲ ቀረፅ ከም ዝገብሩ ኣጠንቂቖም። ትራምፕ ኣብ ፀዓት ህዋን ምክልኻልን ስምምዓት ዕላዊ ገይሮም ኣለዉ። ህንዲ ንተን ምስ ኣሜሪካ ስጡም ርክብ ዘለወን ሃገራት ጥራሕ ዝቐርብ ዝነበረ ፕሮግራም F-15 ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእ ክትኣት እውን ተኽእሎ ኣለዋ።
ኣሜሪካን ህንድን ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ዝገብርኦ ውዕላት ንኩሉ መዳይ ሽርክነትናን ዕርክነትናን ዘሕይል ታሪካዊ ተበግሶ እዩ። ካብ ሎሚ ዓመት ጀሚሩ ናብ ህንዲ ዝግበር መሸጣ ፅወር ብቢልዮናት ዶላራት ክውስኽ እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ህንዲ F-15 ስቲልስ ወይ ከዓ ስውር ነፈርቲ ውግእ ንምቕራብ መገዲ ንጸርግ ኣለና።
ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ድማ ትራምፕ ኣብ ጎኒ ሞዲ ብምዃን ምስ ህንዲ ነዊሕ ብዛዕባ ዝጸንሐ ጉድለት ንግዲ ተዛሪቦም። ሞዲ ኣሜሪካ እንደገና ዓባይ ክንገብራ ኢና ዝብል ናይ ትራምፕ ጭርሖ ከምዝምስጦም ብቀልዲ ብምዝራብ ህንዲ ዳግም ዓባይ ክንገብራ ኢና ኢሎም። ኣብ ፀዓት ብፍላይ ድማ ኣባናእሽቱ ሞጁላር ኒውክሌር ሪኣክተርስ ምክልኻልን ምትሕብባር ኣስሚሮም ኣለዉ።
ኣሜሪካን ህንድን ሓቢረን ክሰርሓ ከለዋ ማጋን ሜግን እንትድመር ንብልፅግና ሜጋ ሽርክና ይኸውን።
ህንዲ ኣብ መንጎ እቲ ናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ህርፋን ቻይና ኣገዳሲ ግደ ከም ዘለዋ ተንተንቲ ይገልጹ። ሞዲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ናይ ህንዲ መከላኸሊ ንምህናፅ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ። ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኢንስቲትዩት ሰላም ዳይረክተር ፕሮግራም ደቡብ እስያ ታማና ሳሊኩ
ህንዲ ኣብ ሙሉእ ኢንዶ ፓስፊክ ምስ ጃፓን፣ ኣውስትራልያ ከምኡውን ኣሜሪካ ብምዃን ምሕዝነት ደገፍቲ ኣብ ምህናፅ ኣገዳሲ ግደ ኣለዋ።
ንህንዲ ብቐረባ ዝከታተሉ ተንተንቲ እቲ ርክብ ንኽልቲኡ ልዑል እኳ እንተኾነ ኒው ደልሂ ግን ዝበዝሕ ክትስእን ዝገብራ እዩ ይብሉ። ሪቻርድ ሮሶው ኣብ ማእኸል እስትራቴጂያውን ዓለምለኸ መጽናዕትን ክኢላ እዩ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ዓለም ንግዳዊ ውግእ ክጅምር ከሎ ህንዲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እጀታ ስለ ዘለዋ ኣብዚ ውግእ ናታ ብፅሒት እውን ክህልዋ እዩ። ስለዚ ዝምድና ምዕሩይ ንምግባሩ ኣድላይ እዩ። ብዛዕባ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ፖሊሲ ክዘራረቡ እዮም ዝደልዩ። ምክንያቱ እዚ ርክብ እዚ ንዓና ኣገዳሲ እዩ፣ ንህንዲ እውን ኣገዳሲ እዩ።
ናይ ዓለም ዝዓበየ ዴሞክራሲ ንልዕሊ 10 ዓመት ዝመርሑ ንፉዕ ፖለቲከኛ ሞዲ እዚ ብንጹር ዝተረድእዎ ይመስሉ። ነዚ እውን እዩ ኣብ ቀረባ ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኣብ ፈረንሳይ ምርኻቦም ጥራሕ ከይኮነስ ንኣሜሪካ ኣብ ምቕያር ብንጥፈት ይሳተፍ ምስ ዘሎ ደቡብ ኣፍሪካዊ ቢልዮነር ኢላን ሞስክ እውን ኣብ ዋሽንግተን ግዜ ሂቦም ዝራኸቡ ዘለዉ ይብል ጸብጻብ ኣኒታ ፓውል።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ ፍሉይ መደብ ናይ ዓርቢ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ናይ ዓርቢ ምስ ኣባል ፈፃሚ ስራሓት ህወሓት ዝነበራ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ዝተገብረ ወግዒ ክኸውን ወይዘሮ ኬርያ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናውን ሕሉፋትን ጉዳያ ተመልኪተን ዝገበረኦ ወግዒ ዝተወሰነ ክፋሉ ኢና ኣብዚ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ናይ ዓርቢ ክነቐርብ ስዕቡ ክቐርብ እዩ።
ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ካብቶም 9 ላዕለዎት ፈፀምቲ ስራሕ ህወሓት ማለት እውን ፖሊት ቢሮ ኮይና ኣብቲ ውድብ ካብ ዝነበራ ውሕዳት ደቂ ኣንስትዮ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፖለቲካ ሓንቲ እያ ነይራ። ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ምምሕዳራት ስልጣን ክልል ትግራይ እውን ኣገልጊላ ካብ 2018 ስጋብ 2020 ብገዛእ ፍቓዳ ስልጣና ሓዲጋ ናብ መቐለ ስጋብ ዝተመልሰትሉ እዋን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኮይና ኣገልጊላ። ሕዳር 3/2020 ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ንትግራይ ዘመሓደር ህወሓትን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተወልዐ ኮይና ስዒቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኬርያ ትርከቦም 64 ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ህወሓት ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣውፅኡ። 1/2020 ኬርያ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝርከብ መንበር ገዛኣ ንሓይልታት ፀጥታ ፌደራል ኢዳ ብምሃብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒላ።
ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለ? ከመይ ለኺ?
ድሓኒ እየ በቃ ድሓኒ እየ። ከም ህዝበይ ማለት ህዝበይ ያው ደስ ክብሎ ከሎ ትሕጎስ፣ ህዝብካ ክሓዘን ከሎ ከዓ ትሓዘን። ልክዕ ከም ማንም ትግራዊቲ ንህዝባት ግን ትግራዊቲ ኣነ እውን ትኩነታት ክርኢ ከለኹ ያው ዝስምዐኒ ነገር ኣሎ። ከም ውልቀይ ግን ያው ድሓኒ እየ።
ትሰርሕ ደለኺ? ከመይ ኣለኺ? ኣበይ ትነብር ኣለኺ?
ያው ዝነብረሉ ዘለኹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ። ስራሕ እውን ያው ሕዚ ረኪበ ኣለኹ ከም በዓልቲ ሞያ ኮይነ ኣብ ዝኾነ ፕሮጀክት ናይ ሓደ ዓመት ኮንትራት ኣሴራ ይሰርሕ ኣለኹ ከም ተራ በዓልቲ ሞያ ኮይነ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ስራሕ እውን ተሓጒሰ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ እዩ።
ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ሉኣላዊ መሰላት እቲ ሃገር የፍርስ ኣሎ ብዝብል ተቃውሞ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ይኸውን ኣሎ ክትብል ብምኽሳስ ናይቲ ታሪካዊ ስሕተት ዝበለቶ ክስተት ኣካል ክትከውን ከም ዘይትደሊ ብምግላጽ እያ ካብ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ስልጣና ለቂቓ። ኣብቲ እዋን መቐለን ህዝባን ብሓያል ሓጎስ ተቐቢሎም። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰባት ንምስላብ ገጻቶም ብምጥቃዕ ክሕበኑላ ይረአ ነይሩ። ውድባ ህወሓት ግን ኣይተቐበለቶን። ስልጣና ሓዲጋ ምምላሳ ብጥርጣረ ተመልኪታቶ ትብል
ኣፈ ጉባኤ በእርግፅ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ፈታኒ እዩ ነይሩ፣ ከቢድ እዩ ነይሩ። ምክንያቱም እቲ ቤት ምክሪ ነፃ ቤት ምክሪ ክኾን ዝግብኦ እዩ። ካብ ዝኾነ ይኹን ነፃ ኮይኑ፣ ካብ ስራሕ ፈፃሚ ነፃ ኮይኑ ዝውስነሉ በቲ ሕገ መንግስቲ ብጉባኤኡ ብደንቡ ዝመሓደረሉ እዩቲ ፌደሬሽን። ግን ኣብቲ ኣነ ዝኣተኽሉ ብጣዕሚ ፈታኒ እዩ ነይሩ። በቲ እውን ናይ ባዕሉ ድሌት ክፍፀም ዝደሊ ኣካል ኣሎ። ያው በቲ እውን ናይ ባዕሉ ድሌት ክፍፀመሉ ዝደሊ ኣካል ኣሎ። እቲ ፌደሬሽን እቲ ቤት ምክሪ ድማ ባዕሉ ዝኽተሎ ስርዓት ኣሎ፣ ዝኽተሎ ሕጊ ኣለዎ፣ ደንብ ኣለዎ። ስለዚ በዚ ሰለስተ እዚ ተወጢርካ ትመርሕ ክትውስን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ። ግን ድማ ያው ቃልሲ እዩ በቲ ዝኽኣልክዎ በቲ ዝኣመንክብሎ ድማ ተቃሊሰ እየ ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ወኪለ እየ መፅአን ህዝበይ። ያው ነታ ህዝበይ ዝለኣኸኒ ዕላማ መሰረት ገይረ እውን ይቃለስ ነይረ። በቲ ካልእ ገፅ ድማ ያው ናይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት ወኪሎምኒ ናታቶም ሓደራ ናታቶም ዕላማ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይረ ንክፍፅም እውን ተወኪለ እየ። ስለዚ ነዚ ኣማእኺለ ኣጠዓዒመ ክፍፅም ናይ ባዕለይ ቃልሲ ገይረ ኢለ እየ ዝሓስብ። ስለዚ ዝናስሐሉ ነገር የብለይን። ኣብ ኣፈ ጉባኤ ኮይነ ዝሰራሕኽዎ ስራሕ ዘናስሐኒ ነገር የብለይን።
ኼርያ ነቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተፈጥረ ምግምማዕን ዘይርጉእ ኩነታትን ድሕሪቲ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ክኽሰት ዘይግብኦ ግጉይ ተግባር እዩ ብምባል ውድብ ህወሓት ኩሉ ግዜ ዝፍትና ውልቃዊ ኣነነት ብብርኪ ሃገር እውን ኣይጠቐማን ሕዚ እውን ደጊሙ ኣብ ቅልውላው ኣእትይዋ ይርከብ ትብል።
ብጣዕሚ እዩ መሕዘኒ። ብጣዕሚ ኢካ ትሓዝን። ብጣዕሚ ካብ መጠን ብላዕሊ ማለት ኣብ ፖለቲካ ውድብ ብዙሕ ሕልክላኽ የጋጥማ እዩታ ውድብ ብዙሓት ፀገማት የጋጥማ እዩ እቲ ናይ ምራርሓ ኣፈላላይ እውን የጋጥም እዩ ነይሩ እዩ በቃ እቲ ገምጋም ገዛ ዓፂኻ እቲ ከምቲ ናይ ሕዚ ኩሉ ተጋሕግሐ ኣይኮነን ገዛ ዓፂና ንግምግም ንፀሪ ፀሪኻ እውን ትክክለኛ ኢሉ ውድብ ዝኣመነሉ ክቕፅል ይግበር እቲ ፀገም ዘለዎ ድማ ፀገም ኣለዎ ኢሉ ዝተኣመነሉ ድማ ያው መልክዕ ይሕዝ እዚ ዝተለመደ እዩ እቶም ሕማቓት ጉጅጃል ምጥቕቃዕ እቶም ሕማቓት ናይ ፖለቲካ ሕማቓት ዝበሃሉ ሓድሽቲ ኣይኮኑን ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ ዋና ፀገም ናይ ውድብ ኣነነት እዩ ልዕለይ ማንም ጥብቅና የለን ልዕለይ ንሕወሓት ዝጣበቕ የለን ዝብሉ ኣብቲ ውሽጠ ውድብ ኣመራርሓ ዘለዉ ሃገር ደረጃ እውን ከምኣ ነይራ ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ከምኣ ኮይና ለቐታሕቲ ወሪዳ ልዕለይ ንህዝቢ ትግራይ ዝጣበቕ የለን ልዕለይ ንውድብ ሕወሓት ዝጣበቕ የለን ኣነ ዓርሓን መሪሕን ተጣበቐይትን ከድሕን ዝኽእልን ክቐፅል ዝኽእልን ህዝቢ ትግራይ ኣነ እየ ዝብለ ተሓሳስባ ሕዚ እውን ኣብ ፈተና ኣውዲኦ ኣሎ ሕዚ እውን ውድብ ሕወሓት ዘጥፋኣ እዚ እዩ ካልእ ዘጥፋአ ነገር የለን ስለዚ እቲ ዓባይን እንኮን መፍትሒት ኮፍ ኢልካ ምርድዳ እዩ ምእንተ ህዝቦም ኢሎም እንተ ክኢሎም እውን ስልጣን ክሻዕ ምልቃቕ ማለት እዩ ኣንነትካ ንሕክ ተሸንፍ ዘይክኢልካ ስልጣን ትለቅቕ ማለት እዩ ስልጣን ለቂቆም ምእንተ ህዝቦም ኢሎም ምክንያቱ በረኻ ዝወፅ እውን ንክመቱ እኮ እዮም ንክስውኦ እኮ እዮም በረኻ ወፅ ትሕቲ መስዋእቲ እዩ ስልጣን ምልቃቕ ስልጣን ለቂቕካ ሰላማዊ ነርካ ምንባር ይከኣል እዩ ኣነ ምንም ሰላማዊ ናብራ እዩ ዝነብር ዘለኹ ኣነ ሰላማዊ ከም ህዝበይ በቃ ከም ህዝበይ ታሕቲ ኮይነ ከም ህዝበይ በቃ ታክሰይ ታራ እናተሰለፍኩ ሰላማዊ በቃ ምንባር ይከኣል እዩ ሂወት ትመርሓ ትኽእል ኢኻ
ስለዚ ዝዘሎ ምንቅስቃስ ዝዘሎ ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ ትድግፍ እዮ ኢኹ ማለት እዩ
እቲ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ እየ ዝድግፎ ናይ መንእሰይ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ እየ ዝድግፎ ካልእ መማረፂ እውን የለን መማረፂ
ምናልባት ሕወሓት ተመሊስኪ ኣባልነትኪ ንኣባልነት ተፀዊዓትኪ መልሲ ክንታይ እዩ
ኣነ ቂምታ ይብለይን ከምቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ በብመድረኹ በብካልእ ዝገብርዎ ዘለዉ ንባዕለይ ሓቂ ኣለኒ ኢለ ስለዝኣምን ፅባሕ ንጎ ከዓ ክወፅ እዩ ተሓቂ ኢለ ስለዝኣምን ቂምታ ይብለይን
ኣብ ካልእ ፖለቲካዊ ውዳበ ኸ ኣትያ ናይ ምስታፍ መፃኢ ክህልዋ ዶ ይኽእል
እወ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ክሳተፍ ይደሊ እየ ክሳተፍ ይደሊ እየ ምክንያቱ ቃል ዝኣተ ኩሉ ህዝበ የሎ ክቃለስ ይደሊ እየ
ክቡራት ተኸታተልትና ሙሉእ ትሕዝቶ ምስ ወይዘሮ ኸይርያ ዝተገብረ ቃለ መሕተት ፅባሕ ቀዳም ክፍኖ እዩ ክትከታተልዎ ንዕድም ከምኡ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንሕብር ንፈቱ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ለውጢ ሓበሬታ ክንደግመልኩም ካብ ዝመፅእ ሶኒ ኣትሒዙም ልሙድ ፈነወ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ክንዲ ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ብፍርቂ ሰዓት ቀዲሙ ካብ ሰዓት 3 ፍርቓን ስጋብ 4 ሰዓት ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 9 ፍርቓን ስጋብ 10 ምሸት ድማ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ክኸውን እዩ ነቶም ኣብ ካልእ ከባብታት ኮይንኩም ፈነወና ትከታተሉ ድማ ብኣቆፃፅራ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 1 ፍርቓን ስጋብ 2 ድሕሪ ቀትሪ ክኸውን ምዃኑ ክንሕብር ንፈቱ ናይ ሎም ፈነወና ድማ በዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስገን ሰሰናይ ዘበለ ኩሉ ንዓኹም ድሓነደሩ